Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. april. Ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima i danas su naši sagovornici Elis Bektaš i Dušan Đurović. Elis Bektaš je autor knjige kratke satirične proze Došo šejtan u Sarajevo, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić. A Dušan Đurović je crnogorski pesnik mlađe generacije sa kojim ćemo predstaviti njegovu knjigu Plagijet, koja se pojavila prošle godine u Podgorici u izdanju novopokrenute izdavačke kuće Žuta Kornjača, koja je prošle nedelje počeli svoju mini turneju, da tako nazovemo, po Srbiji. Bili su u Kulturnom centru gradu Beogradu, a onda i u Zrenjaninu i u Valjevu. Čućemo nešto o profilu ove izdavačke kuće, kao i o novim izdanjima. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu knjigu koja je zanimljiva i po svojoj formi, neobična, a i po svom sadržaju. Reč je o knjizi Elisa Bektaša, Došo šejtan u Sarajevo. Sa Elisom smo razgovarali prošle godine o njegovoj knjizi poezije Margine, izdanje Dobre knjige, a ova knjiga se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić iz Sarajeva. Elis Bektaš je sa nama na telefonskoj vezi. Elise, dobar dan ili zdravo?
Kako si, Saša? Prvo da pozdravim slušalce Radio Beograda i ove emisije.
Kako bi trebalo pravilno da se čita naslov tvoje knjige?
Da izbacimo riječ pravilno kad govorimo o jeziku u smislu gramatike, pravopisa i tako dalje, jer to je riječ koju ja ne priznajem, jednostavno ne dopuštam joj legitimitet. Ali najbolje izgovoriti Došo šejtan u Sarajevo. Onako kako to Sarajlije same znaju često u svom kolokvijalnom načinu govora da kažu.
Dobro, verujem da će mnogi prepoznati taj način. Reč je o kraćoj satiričnoj prozi koja je mene podsjetila na one šaljive narodne priče, recimo Nasradin Hodži ili Eri ili sličnim junacima. Namerno leksički jezički gledano si upotrebio neke arheizme, izmenjene glasove, pored gubitka vokala koji treba da oslikaju taj svakodnevni govorni jezik kako u Sarajevu, tako i drugim gradovima. Napravio si i korak dalje u nekim rečima gde se izgovara obično dž, si stavio dž, ć i č si izmenio mesta, tako da se dobije i komični efekat, ali pitaću te i za funkciju ovih izmena. Same priče imaju jedan standardni oblik ili strukturu, počinju vrlo često istom rečenicom, došao šejtan u određeni grad, najčešće je to Sarajevo, a završavaju rečenicom pa ti to sad razumi. To su kratki razgovori koji su sastavljeni od nekoliko replika, uglavnom Evlije i Šejtana. Evlija je pobožan, pošteni čovek. Šejtan razgovara i sa skitnicama, mudracima, nerazumnim ljudima, a postoji likovi koje si označio kao lauferi. Pa sad za početak da se fokusiramo na formu ovih kratkih satiričnih priča. Koliko ti je nasleđe šaljive narodne priče bilo bitno? Zašto si posegao i za jezičkim arhaizmima i koncipirao ih kao kratke dijaloge?
Prije svega jeste bitno kako je bitno za razumijevanje ove knjige i načina na koji ona nastala i taj registar tih formi hićaja ili kratkih poučnih priča, s tim da ove hićaje koje su sabrane u ovoj knjizi razlikuju se od svojih prethodnika, dakle od onih priča sa Nasradinom Hodžom i tako dalje, upravo po tome što one nemaju tu pouku, klasičnu pouku koja ima neki moralni ključ, etički, i koja pouku koja treba da nas poduči nečemu. Svaka hićaja, ako ima pouku na kraju, ta pouka u stvari je jedno slojevito pitanje, odnosno poticanje čitaoca da sam sebi nastavi postavljati pitanja. A forma kao forma jednostavno zgodna je. Zgodna je da se autor ne mora gubiti u dovijanju kako da neke stvari riješi, nego jednostavno iskoristimo već postojeću formu. To nam omogućava i apsolutnu redukciju. Dakle, već imamo okvir u koji samo treba usuti neki sadržaj. A inače, čitava je knjiga nastala kao svojevrstan omaž genijalnom ljetopisu sarajskom Mula Mustafi Bašeski, koji meni se čini još uvijek nije pročitan kao izuzetno moderan pisac, čak i u današnjem značenju te riječi. On se doživljava s jedne strane onako pomalo nacionalno romantičarski, dakle malo se pretjerano forsira ta njegova komponenta da je on Bošnjak, musliman starog Sarajeva, te atribucije mu kod nekih ljudi daju vrijednost, drugi ga opet iz istih razloga odbacuju, a u svemu tome ostaje zanemaran njegov tekst koji jeste beskrajno duhovit, beskrajno propitujući i opet kažem beskrajno moderan čak i u današnjem kontekstu. Pa već na samom početku knjige stavljena su dva citata iz Bašeskije koji mogu poslužiti otprilike i kao nagovještaj onoga što se krije u ostatku knjige. A što se tiče tog poigravanja sa jezikom, ova je knjiga još i blaga, imam ja običaj, igrajući se recimo na društvenim mrežama, pobjeći u malo rigidniju formu rušenja jezika i nema tu nikakve, ajde da kažem, skrivene namjere. Jednostavno, meni se kao čovjeku koji se bavi jezikom, koji živi za jezik i živi od jezika, pomalo smučio današnji pristup pitanju jezika u čitavom ovom regionu, u svoj toj borbi oko dokazivanja šta je pravilno, šta je nepravilno u jeziku, oko borbe za primogeniturnost ovog ili onog jezika, mi smo izgubili sam jezik. Zbog toga sam ja posegnuo za jednim apsolutnim rušenjem forme, dakle i onog što gramatika školska nameće, pa i fonetike i morfologije, pravopisa naravno, a sve da bi sačuvao, koliko je bilo u mojoj moći, da bi sačuvao sintaksu kao srž jezika, jer sintaksa je nositeljica misli, a bojim se da naš jezik danas, ili naši jezici, kako god to da kažemo, da su u dobroj mjeri lišeni misli i da nisu više platforma za prenos misli od onog koji govori do onog koji prima poruku, već da su jednostavno svedeni na neki sistem znakova koji služi za ispaljivanje određenih gotovih poruka, najčešće ideoloških ili reklamnih.
Tvoja knjiga se zove Došao šejtan u Sarajevo, ali šejtan dolazi i u druge bosanske gradove, naravno u tvojim pričama, pa su tu i Zenica, i Mostar, i Trebinje, i Stolac, i Tuzla, i Grude, i Banja Luka, čak u jednoj priči je i u Beogradu. Pa se pitao, dakle, Evlija tu, u tom gradu. Vremenski kontekst je zapravo naše doba, ima dosta i lokalnih okolnosti i u nekim pričama je potrebno poznavati te okolnosti da bi se one bolje razumele. Taj izbor gradova me zanima, na neki način ovo mini geografsko putovanje šejtana, jer pominješ i Sarajevski filmski festival, pa onda u Zenici pominješ pozorište. Koliko u tvojoj knjizi treba tražiti i nešto što bi isto vreme bilo i jedna satirična svakodnevna hronika, ali sa druge strane i bedeker, zato što upoznajemo i mesta gde odlazi šejtan na, kako kaže, ceđenu lozu, pivo i neke druge tekućine, pa se tu upoznaju i poznate kafane, odnosno mesta za izlazak. Tako da zapravo dobijemo knjigu koja nije samo satirična proza, nego i nešto više od toga, kažem, od hronike do bedekera.
Mislim da je to prilično na tragu onoga što bi ta knjiga mogla da postane nakon što zaživi u čitalačkom prostoru, ali najiskrenije ja nisam imao nikakvu ideju kad sam počeo da sklapam ovu knjigu. Ona je nastala u stvari od nekih iskrica sa socijalnih mreža, dakle prije svega sa Facebooka. U početku je to bilo baš ono što se kaže jedno zezanje fino, refleksija na neke tekuće stvari, a vremenom je to počelo dobijati neku formu pa se stopilo i u knjigu. Što se tiče izbora gradova, jednostavno živio sam i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Zenici, i u Mostaru, evo sada u Trebinju. Otprilike je to neka moja lična geografija, dakle nije bilo nikakvih posebnih intencija, a ovi gradovi ostali koji se usput spominju, vjerovatno da je u tom trenutku bilo nešto baš aktuelno za taj grad, pa je poneka refleksija se mogla tu naći. Sarajevo jeste najzastupljenije u knjizi, knjiga nosi naziv Došao šejtan u Sarajevo iz razloga što je Sarajevo glavni grad ove države i kao takav ona se pita najviše o ostalima. Jednostavno, logika govori tamo gdje je koncentrat političke moći, tu se najviše odlučuje i o ostatku zemlje, pa je nekako najlogičnije da i žaoka Šejtanova bude upućena na to mjesto. Jer uvijek mi se činilo pomalo nepriličnim kritikovati provinciju za ono što je u stvari samo posljedica djelovanja metropole.
Neki od satiričkih invektiva u nekoliko priča upućena građanima Sarajeva, posebno onima koji su rođeni u tom gradu, jeste to osjećanje da su bogom dani samom činjenicom da su rođeni u glavnom gradu, što je, rekao bih, jedno osjećanje koje je dosta prisutno, možda čak i jače, i u Beogradu. Nismo razjasnili dovoljno, čini mi se, zašto Šejtan razgovara pre svega sa evlijama, odnosno pobožnim ljudima, da li je to stoga što su oni na neki način svojim životom zaslužili da ga sretnu, ili tu treba tražiti neki dvostruki obrt, da upravo pobožni sreću nekog koga možda ne bi htjeli da sretnu?
Pa ne znam, najiskrenije, kad bih imao decidan odgovor na to pitanje, onda ne bi bio siguran da ova knjiga može izboriti svoje mjesto u polju literature. Onda bi ona vjerovatno bila svedena na običnu publicistiku. A ovako, bez decidnog, bez konačnog odgovora na to pitanje, ona još uvijek ima priliku da se bori za svoj legitimitet kao književno djelo. Zaista ne bih mogao reći onako konačno zašto Šejtan uvijek nailazi na Evliju i zašto su najčešći u stvari dijalozi između njih dvojice, ali u svakom slučaju ovdje se postavlja pitanje šta je taj Šejtan. Da li je on zaista Šejtan i po čemu je on Šejtan? Jer očito iz ovih kratkih priča, iz ovih ičaja, da on ne čini ta zla djela po kojima mi znamo demona, gospodara noći. On je u stvari Šejtan samo po jednoj stvari, po tome što ga ja kao autor nazivam Šejtanom. Maltene po imenu, ni po čemu drugom. A u jednom dobrom dijelu priča čak imamo paradoksalnu situaciju, potpuni jedan kopernikanski obrat, kada Šejtan maltene ljude poziva u vjeru. Može se i to naravno humorno gledati i kazati maltene na aforističan način, ako već ne može da nas ujedini jedan bog kojeg zovemo na različite načine, pa da onda probamo sa zajedničkim Šejtanom ili vragom, ne bi li nas on dozvao pameti.
A baš u jednoj priči, sad si mi dao dobro šlagvort, Evlija pita Šejtana, odnosno konstatuje da on ne čini ljudima zlo, na što odgovara da on zapravo samo pušta ljude da čine po svojoj volji. Što ima dosta i teoloških, rekao bih, implikacija, gde upućuje da je slobodna ljudska volja nešto što ljude zapravo tera da krše izvesne moralne norme, pa i da čine nepočinstva, odnosno zlo. Naravno, i to možemo staviti u šaljivi kontekst, ali i rekao bih da ima i tu teološku rezonancu. Koliko si hteo, ne samo u toj, nego i u drugim pričama, da se čitaoci zamisle i oko, da kažem, verskih pitanja, pitanja uređenja društva ili ljudske prirode?
Pa u svakom slučaju da nisam bježao od tih tema i od otvaranja takvih pitanja, jer činjenica je da mi u 21. vijeku svjedočimo potpuno novim iskušenjima kada je u pitanju odnos društvenog, odnosno sekularnog ili svjetovnog i onog što je sakralno ili vjersko. Očigledno je da odgovori koje je 20. vijek ponudio na ta pitanja nisu izdržali test stvarnosti i da se nisu pokazali kao onako panaceični i svemoćni. Što znači da mi sada u ovom vremenu moramo tražiti potpuno nove odgovore, a ako propustimo da to učinimo, bojim se da bi nam prošlost mogla nametnuti svoje odgovore i to ona koju niko razborit ne priželjkuje i ne očekuje. Upravo iz tog razloga sam pokušao kroz jedan dio ovih kratkih priča da natjeram čitaoca da malo promišlja i na jedan nekonvencionalan, na jedan netoliko krut način i teološka pitanja, da shvatimo da je jednostavno to nešto što ima puni legitimitet u javnom prostoru i nešto o čemu mi moramo razmišljati, jer ukoliko mi ne budemo razmišljali o tome, onda će to u naše ime činiti neki ljudi koji su puno rigidni i krući nego što bismo mi htjeli i kada budemo.
Jednoj priči također postavljaš teško savremeno pitanje, dakle, mogu li vera i demokratija zajedno, posebno iz ugla iskustva, recimo, nekih teokratskih uređenja ili nečega što je pokušaj islamske države danas. Šejtan u toj priči kaže: tamo gde ne mogu, onda demokratija postaje vera i obratno, što znači da polazi od pretpostavke da mogu vera i demokratija zajedno. Naravno, ova priča nisu mjesto nekog esejističkog produbljivanja same teme, ali rekao bih da se sugeriše jasan zaključak i u ovoj priči.
Pa, apsolutno da je tako, i mi smo kroz istoriju svjetovanja svjedočili nebrojeno puta upravo takvoj transpoziciji, da se demokratija počne doživljavati kao vjera na kraju krajeva, sada na ogromnoj površini planete svjedočimo upravo tome da se demokratija smatra kao nešto neupitno, kao nešto što je tabu i nešto što je potpuno isključeno i izolovano od mogućnosti propitivanja, a ja evo sa svojom pameću ne mogu da vidim nešto pogubnije i opasnije po demokratiju nego takav pristup. Jer demokratija koja ne dopušta da bude propitivana, da se u nju sumnja, da se na nju nasrće teškim, kao mač oštrim pitanjima, takva demokratija nužno će atrofirati i pretvoriti se u svoju suprotnost. A s druge strane, vjera tamo gdje ju se dopusti, odnosno čak ne samo dopusti, nego tamo gdje se svi društveni subjekti na valjan način odnose prema tom pitanju, religija također može postati polje demokratije i ona može da živi u skladu sa onim što mi doživljavamo kao carstvo nekog ljudskog liberalizma, ljudskih sloboda, ne liberalizma u onom političkom kanonskom značenju te riječi, već u onom značenju koje proističe iz baš etimološki iz te riječi od slobode same. Dakle, ne postoje konačni odgovori na ta pitanja, sve su to neki procesi nad kojima stalno moramo da titramo, da bdijemo ukoliko želimo da oni ne odu u neželjenom pravcu. A vjerovanje da smo dostigli neku konačnu istinu ili konačni neki stadij razvoja kroz ovu ili onu religiju ili kroz ovaj ili onaj politički model, mislim da su to ogromne zablude i kao ljudsko biće poprilično nervira što nikako da se opametimo i nikako da vidimo šta nam iskustvo kolektivno istorijsko poručuje, koliku smo cijenu platili vjerujući u takve zablude do sada.
Prava u zemlju moju iz oklopnjaka, prizemljili iz transportera, odmah iza projektila, čizmeno se da utabaju stazu meni, da put nađem. Puške nose, jednom klikne, rafal puca, da bolje pamtim. Socijalu i komentar. komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa. Ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan. Imam human. Imam rights. I komšilu.
Naš sagovornik danas, Elis Bektaš, autor knjige satirične proze, Došo šeitan u Sarajevo. Elis, u jednoj priči kada šeitan ode u Tuzlu, očigledna je asocijacija na prošlogodišnje građanske proteste, kaže da je uzaludna promjena vlasti kada nema promjena kod onih koji tu vlast menjaju, dakle insistirajući na unutrašnjim promjenama, što je više verski pristup, ali kao da tvoj šeitan i ne veruje u demokratiju, odnosno ostavlja je iza unutrašnjeg preobražaja, da tako kažem, ličnost.
Pa, šeitan ne vjeruje, šeitan jeste malo skeptik, on u stvari samim tim što je šeitan, on i ne vjeruje baš u puno toga, on je onako prilično jedan rezigniran matori lik, sa nekim malo iščašenim smislom za humor, ali nije tu više ni pitanje u šta on vjeruje ili ne vjeruje, pitanje stvari u tome da on umije uputiti tu žauku i ljudima poručiti da malo obuzdaju svoje horizonte očekivanja, posebno one koji su neutemeljeni. Poručuje im stalno da horizont očekivanja mora da počinje u čovjeku samome. Dakle, čovjek je stajna tačka, a horizont se uvijek definira u onom našom stajnom tačkom, dakle mjestom sa kojeg mi stojimo, a često smo skloni to zaboraviti i mislimo da je neko dužan da ispuni taj horizont očekivanja, a u stvari u tome da ga same moramo ispuniti, pa ako ne možemo to učiniti onako kako bismo željeli, onda je možda ponekad potrebno promijeniti stajnu tačku, pa će biti lakše da se suncem ili već čime hoćemo taj horizont ispuni.
Pomenut ću još jednu priču, mislim da je značajan zaključak koji nudi i upravo postavlja pitanje, to je kada će rat u ljudskim glavama se završiti. Lik šeitana u tvojoj priči kaže kad krene da se ta tema doživljava neozbiljno, odnosno da se ismeva, odnosno da se posmatra manje ozbiljno. Čime si bio inspirisan i na ovaj zaključak i na ovu priču?
Našom stvarnošću, ovako najkraći odgovor, recimo dva momenta ću navesti. Prvi je, pogledajte Mučke, dakle britansku antologijsku seriju Mučke, koja je više učinila za demokraciju u Velikoj Britaniji nego svi sazivi donjeg doma engleskog. Jednostavno, ne može se biti Hitler, Del Boyu i Rodneyu Trotteru. Njima ne možete biti Hitler, način na koji oni doživljavaju svijet. Dakle, to je jednoj ironijskoj distanci, to je jednoj spremnosti da se svemu smijemo. Tu je nikakvo zlo, nikakav ideološki kruti kanon ne može da nađe svoje polje djelovanja. A s druge strane, pogledajte malo našu literaturu koja se stvara na ovim prostorima. Upravo je više mučno čitati neprekidno tu jednu te istu kuknjavu i više ili manje vješte, a najčešće je potpuno nevješte, pokušaje da kroz literarno stvaranje ubijedimo nekoga, dakle onog zamišljenog drugog, u ispravnost i neupitnost naše pozicije. Dalje, tu je prisutna jedna jeftina trgovina u literarnim ispovjedima koje govore o ratu, pa kada recimo pisac, govoreći o sebi u ratu, ponudi neku vlastitu manjkavost, vodeći se jednim vrlo priprostim mehanizmom iz psihologije, sudske psihologije, dakle pristajanje na manju štetu da bi se izbjegla veća šteta i tako dalje, sve to postalo više mučno i odvratno. Ništa smisleno do sad nismo pročitali o ovim zadnjim ratovima koji su vođeni prije 15-ak, 10, 15, 20 godina na ovim prostorima. Sve je to u polju očekivanog, u polju već viđenog, sve je to prepisivanje neke 19-vjekovne pa i starije literature. To na jedan vrlo loš način koji ne probuđuje ni želju da se malo dublje u to zaroni, niti nas na kraju greva oplemenjuje i ne nudi nam ono što bi književnost trebala da nam nudi. Takva književnost koju mi, kažem, svjedočimo na ovim prostorima, ona uporno se poziva na neku moralnost i pokušava da propovijeda neku moralnost, a ne shvata da je to glogov kolac u srce bilo koje književnosti, bilo koje književnog djela. Jer literatura mora biti izvan i iznad moralnosti. Njen posao nije da propovijeda, njen posao posao je da u čitaocu stvori taj prazan prostor na kojem će čitalac uzdići vlastiti autentičan proživljen moral. Dakle, onaj koji je prokušan na njegovim pitanjima i provjeren i tako dalje. Znači, iz tog razloga šejtan kaže dajte malo popustite, malo naučite se smijati, jer rat je toliko traumatičan, rat je toliko zaumno iskustvo, da mi nemamo puno načina da mu pristupimo i da ga razumijemo ako budemo suviše kruti. Moramo uključiti jednu drugu vrstu racionalnosti, a humor, istinski humor, to jeste, on uvijek negdje balansira malo na granici onog racionalnog i onog malo zaošinutog i jedino tako ga možemo učiniti malo i razumljivijim i sebi i malo lakše podnijeti sve ono što nam je rat učinio.
U tvojoj knjizi postoje reference na književne prilike, posebno na bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni i da je još jedna dimenzija tvoje knjige jeste književno-polemička i da postoje i neke invektive na pojedinačne ljude, satirični komentari, iako oni nisu apostrofirani imenom i prezimenom. Recimo se pomene da kad bi Đorđe Balašević prestao da piše rime, dobili bismo jednog Miljenka Jergovića, a u nekim drugim pričama se pominju recimo pisac koga još nije napustila Mlečna kosa i druge, i do priča koje je teško odgonetnuti, a koje su negde između apsurda i infantilnih situacija, kao što je određeni lik koga šejtan sreće na Bistriku, koji plastičnim mitraljezom kineske proizvodnje brani umetnost od demokratije. Koliko sad sa te strane u knjizi te priče, pored očigledne polemičke orijentacije, čemu su sve trebale da posluže, da li da duhovito poigraju sa scenom i nešto da joj kažu, možda kritički, možda hroničarski?
Prije svega to je baš jedno poigravanje, ima tu malo i želje da se uputi žavoka, da se malo isprovocira, ne bi li se ta baruština, ta žavokrečina bosansko-hercegovačke književne scene natjerala na kreket. Jer oni uporno šute, dakle na svaki podražaj, na svaku kritiku, oni uporno šute, povremeno se vode nekakve dirigovane polemike koje jednostavno su besmislene za čitati jer u njima nema nikakve pameti. To su udaranja na ličnost, dokazivanja ko je veći patriota ili ko je veći izdajnik ili ne znam već šta, ali svaki pokušaj da se taj krug kanonizirani uvuče u neku ozbiljnu polemiku, rezultat je muk. Pokušao sam mu ovdje koliko sam mogao, dakle, malo uputiti tu neku žauku, ne bili potaknuo neku polemiku, ali naravno bez ikakvih velikih očekivanja, daleko od tog da očekujem da će se neko oglasiti na to, ali eto, možda će neki mlađi čitaoci to iskoristiti za neko buduće vrijeme i na kraju krajeva da se malo ohrabre tim mlađi naraštaj koji dolaze da shvate da nije ništa, nema ničeg blasfemičnog u tome da ljude koji, bez obzira na javno priznanje koje oni imaju, bez obzira na auru velikih književnika, da ništa blasfemično nema u tome ako ih prokažete kao diletante i kao pisce pismenih zadaća, a ne kao književnike. Jer to odista u načelu i nisu drugo doli pisci pismenih školskih pismenih zadaća koji bezočno i bjesomučno kradu tuđa iskustva, pretaču ih u neke vrlo pismene u onom školskom značenju te riječi sastave, ali u svemu tome nema baš puno književnosti, nema skoro ničeg novog i do sad neviđenog, ili barem nema ničeg autentičnog i ličnog.
Prvo je to bila moja namera, ali si na kraju da te pitam o recepciji knjige koja se pojavila prošle godine u izdanju jedne izdavačke kuće, koja je, da tako kažem, jedna od uglednijih, koja ima i svoje komercijalne izdanja, ali ima i afirmisane autore koje objavljuje, ima jednu lepu knjižaru u Sarajevu gde je predstavlja ta izdanja. Dakle, bilo je nekoliko prikaza, a sa druge strane i zbog neobične, ali rekao bih i komunikativne forme koje ove priče imaju, odnosno sama knjiga, ona može da ima i širi krug čitalaca nego li uobičajene književne vrste, a posebno je, eto, zanimljiva zbog tih jasnih i namernih polemičkih momenata koje također mogu da daju i na interesovanju i na motivaciji da se ona pročita. Koliko si zadovoljan dosadašnjim čitanjima i da li je tu bilo nekih atipičnih reakcija od očekivanih?
Iskreno, moram priznati da sam prezadovoljan, zaista prezadovoljan tom inicijalnom recepcijom ove knjige. Ona je privukla pažnju vrlo heterogene publike u rasponu, dakle, od mlađe generacije, dakle, od tinejdžera i studentske populacije pa nadalje, a recimo na promociji su sjedili ljudi iz potpuno različitih registara književnih, književno-poetičkih, dakle bio je tu profesor Nenad Veličković, bio je Abdullah Sidran se obratio poslanicu, pošto nije mogao da dođe lično, pa je iz Tešnja uputio pismenu poslanicu, maltene onako apostolsku, koja je trebalo da se pročita na promociji. Željko Grahovac, književnik iz Zenice, je napisao jedan sjajan prikaz, da je publicist sarajevski Maher Sokolija je jedan vrlo svjež, neobičan način otključao tu knjigu, pa i mene samoga kao autora iznenadio, pokazavši da se ona i tako može čitati. Dakle, reakcijom publike početno sam zadovoljan. Knjiga jeste onako prilično, ajde da kažem, multimedijalna, ja se nadam, već smo pokrenuli neke ideje, nadam se da će ona vidjeti i dočekati neke druge oblike, dakle neku vrstu kabarea, možda nekih televizijskih vinjeta, kratkih klipova, no o tom se još uvijek razgovara i promišlja. A evo, iskoristit ću priliku pa da kažem da Šeta nije jedini lik iz tog registra, postoje još dva glavna lika uz naravno čitavu plejadu tih bočnih likova, to su Zmaj i Gnom. Uskoro će izaći štampe i knjiga Došao Zmaj u Sarajevo, a onda treća u ciklusu će biti Došao Gnom u Sarajevo. Svi oni imaju svoje, što bi Englezi rekli, personalities. Sve trojice su potpuno različiti, pokrivaju potpuno druga polja društvene stvarnosti, ali vjerujem da će i ove naredne knjige izazvati jednaku pažnju i da će tek onda u stvari se dobiti neka cjelovitija slika o tome šta ovi izmišljeni mitski likovi imaju da poruče i na koji način mi možemo naučiti da živimo s njima i šta od njih možemo da naučimo. Očekujem, kažem, eto vrlo brzo da se pojavi Zmaj iz štampe, pa ćemo, nadam se, onda i o tom razgovarati.
Dakle, satirična Igra prestola predstoji. Elise, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i još jednom, znači, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
A naš zagovornik danas bio je Elis Bektaš, autor knjige satirične proze Došao šejtan u Sarajevo, koja se prošle godine pojavila u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić iz Sarajeva. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl.
Something good.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U ovom prilogu pomenut ćemo više stvari, izdavačku kuću Žute Kornjača iz Podgorice, njenu turneju po Srbiji, novo izdanje ove kuće, kao i knjigu poezije Dušana Đurovića, jednog od autora koji je zastupljen u ovoj novo pokrenutoj porodičnoj manufakturi. Razgovarali smo ranije sa Ilijom Đurovićem kad je boravio u Beogradu, predstavili njegovu knjigu kratkih priča, no pre svega toga Žuta kuća je prošle nedelje u Kulturnom centru Grad u Beogradu predstavila svoje izdanje, a tamo je bio i naš današnji sagovornik Dušan Đurović, kome želim najpre dobar dan ili zdravo.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Turneja po Srbiji obuhvata i Beograd, i Zrenjanin, i Valjevo, predstavljanje Žute Kornjače, druženje sa saradnicima.
Pa mi smo to u stvari nazvali mini turneja i mi smo i u Crnoj Gori od prvog dana kad smo pokrenuli, odnosno ja sam osnovao izdavačku kuću, jer sam imao dovoljno pjesama za drugu zbirku poezije. Prva je bila u samizdatu, Bukovski čujem da si prebio Hemingwaya, i kao što i sami znate, često, odnosno uglavnom, izdavači nisu raspoloženi da objavljuju poeziju iz više razloga, često su opravdani, ponekad i nisu, tako da sam ja izbjegao bilo kakvu komunikaciju sa izdavačkim kućama i u Crnoj Gori i u regionu, jer sam shvatio da jednostavno bi to bilo gubljenje vremena i živaca. Tako da sam pokrenuo Žutu Kornjaču, malu i nezavisnu izdavačku kuću, i mi smo već od prvog dana krenuli u direktnu komunikaciju sa publikom, odnosno počeli smo da posjećujemo razne gradove i razna manja i veća mjesta u Crnoj Gori i da na jedan ne toliko standardan i, rekao bih, uglavnom dosadan način, kako uglavnom izgledaju književne večeri, predstavljamo sve što radimo. Nešto slično smo uradili u Srbiji. Mi smo zadovoljni, u KC gradu smo recimo prodali 30 knjiga. U Zrenjaninu smo poklonili knjige, u Valjevu je bilo super, bila je Marka Tomić, istoričarka umjetnosti, ona je razgovarala sa mnom, inače smo Filip Ferdinand i ja u Zrenjaninu i Beogradu predstavljali Žutu Kornjaču. Ne znam, meni je sve ovo zanimljivo, jer pored toga što ljudima govorimo o tome što radimo, srijećemo se sa nekim ljudima koji vole književnost i koji jednostavno ne gledaju na to samo kao na biznis ili na nešto što je sporedno i nebitno.
Kako si nazvao vašu mini turneju po Srbiji, a imali ste je, kako kažeš, i u Crnoj Gori, to je prilika da se sretnete i sa potencijalnim čitaocima, predstavite svoje izdanja, ali i sa predstavnicima same scene, budući da pripadate novom talasu ili generaciji crnogorske književnosti. Koga zapravo u Srbiji prepoznajete kao sebi bliske autore u odnosu naravno na profil onih knjiga koje objavljujete? Da li postoje takvi autori, da li težite toj vrsti razmene ne samo generacijskog nego i književnog iskustva?
Pa ja nešto nikad nisam gledao na to tako. Recimo, Teofil Pančić svake godine na festivalu Kratke priče odakle zovem ponavlja jednu priču koja je apsolutno tačna, a to je da je 90. godina nova crnogorska književnost bila meteor koji je prešao preko prostora bivše Jugoslavije. On to stalno iz godine u godinu priča. To je činjenica. To je nešto što jednostavno više nije potrebno ponavljati i obnavljati. Jednostavno, Ognjen Spahić, Balša Brković, Aleksandar Bečanović i čitava ekipa, Dragan Radulović, ima tu još ljudi, Andrej Nikolidis i slično. Koliko se ja sjećam i koliko ja znam, sve je krenulo u stvari od privatne galerije koja je u Hrvatskoj bila dosta čitana i ona je otvorila vrata ovim ostalim piscima. Ja nikad nešto ne dilim to na neke talase ili na neke generacije. Mi u Žutoj Kornjači, eto, objavili smo moju knjigu i Ilijinu knjigu. To je neka vrsta dobrog primjera nepotizma u Crnoj Gori. A naravno da imamo u planu da, eto, izašla i knjiga Ljubomira Đurkovića, vrlo istaknutog dramskog pisca i tekako zapostavljenog u Crnoj Gori, ali eto, mi smo se tu našli i u dogovoru sa njim objavili knjigu koja je lijepo izgleda i sa kojom smo i mi i on zadovoljni. Objavljivat ćemo razne neke ljude koji još uvijek nisu poznati književnoj sceni, ako se to može uopšte nazvati književnom scenom u Crnoj Gori. Uglavnom koristimo sve prednosti malog i nezavisnog izdavaštva, a ima ih, vjerujte mi, mnogo.
Sada si pomenuo novo izdanje Žute Kornjače, to je dramska trilogija Ljubomira Đurkovića, Grci. Yes. Dakle, drame se retko objavljuju. Rekao si da je zapostavljen u Crnoj Gori, a neproporcionalno kvalitetu njegovih tekstova.
Pa jeste, Ljubomir Đurković je čovjek kojem knjige izlaze od, i što se tiče poezija, pogotovo što se tiče dramskih tekstova i u Francuskoj i u Engleskoj, i igraju mu se u mnogim pozorištima van ovog govornog područja, i nama je stvarno bilo veliko zadovoljstvo da objavimo te tri drame. Od te tri drame dvije uopšte nisu objavljivane, eventualno je možda jedna objavljena u nekom stručnom časopisu. I jeste, drame uglavnom čitaju ljudi koji su usko profilisani, odnosno koji su u tom nekom, da ne kažem poslu, nego u toj nekoj umjetničkoj formi. Ja mislim da je malo nepravedno da zapostavljamo poeziju i recimo drame, pogotovo nekih talentovanih i dobrih autora, samo zbog toga što to nije isplativo.
A Dušane, sad bih pomenuo tvoju knjigu Plagijat, da, koju ste objavili u Žutoj kornjači prošle godine. Deo ovih pesama koje su kao pesme u prozi je narativan, ima ili podsjeća na neki krimi zaplet, ali ima i logorološke natuknice. Česte su i teme i bolest, rastava, oprošta ili odlasci, ali deo je karverovski, tiče se neke dualne intime iz života jednog para. Inspiracija za ovakvo oblikovanje pesama, dakle narativnost, asocijacije na određene filmske situacije i posebno teme raskida, bolesti, smrti, pa i logora i kriminalističkih zapleta.
Da, sad bi čovjek pomislio kad te sluša da ovaj moja knjiga ima baš dosta strana, u stvari nema. Filip Ferdinandi je na svim ovim predstavljanjima Žute kornjače, kad bi pomenuo moju knjigu, uvijek bi naglasio da je u pitanju brošura, odnosno brošurica, kako je on zove, i da jednostavno ta knjiga može da se iskoristi, ko ne voli poeziju, a dođe do nje, može da se iskoristi kao lepeza i za ubijanje komaraca ljeti. A evo vidim i sad su već počeli da napadaju kožu. Uglavnom, ta knjiga je moja komunikacija sa mojim omiljenim piscima kratkih priča. Ja i pominjem u nekim pjesmama neke pisce, kao što su Borges, kao što su Cortázar. Dosta ima citata. Ja sam bio u velikoj dilemi i razgovarao sam i sa Ognjanom Spahićem i sa Ilijom i sa još nekim prijateljima, jer sam bio u dilemi šta da radim. Da li da stavljam italik, da li da stavljam fusnotu, da li da na kraju knjige. Tabukija bih isto pomenuo. Ima tu još pisaca pod čim uticajem sam pisao. I na kraju sam ipak odlučio da ne objašnjavam, odnosno da ne navodim što sam odakle uzeo, jer mislim da složit ćemo se da to se ne može nazvati krađom, ali eto, kao neku vrstu autoironije, ja sam ipak nazvao čitavu knjigu plagijat. Neko to voli, neko ne. Neki pažljivi čitaoci će to doživjeti kao nagradu, neko će reći da je to plagijat.
Dobro, možemo reći da je pisanje na osnovu čitanja ili pisanje uz korištenje citata osvojena postmoderna strategija koja, rekao bih, da u tvojim pesmama sažetim nije ni previše nametljiva, a zanimljivo mi je da se pesma posmatra, kako je navedeno u predgovoru tvoje knjizi, kao trailer za film. Ja bih naveo recimo jednu kraću. To o čemu pričaš je scena iz filma ili običan pasus nekog romana. Nostalgija ne postoji, ona je proizvod dokonih pisaca, sipaj nam piće i molim te, ne štedi na ledu. Vrijeme je 9,5 minuta otišlo naprijed i Đorđe je išao, dostižući minute. Zašto film i kako razumeti ove pesme u ovom smislu trailera, dakle kao sažete situacije jednog zapleta za koji ne znamo kako će se odviti, ali koji treba da nekako predoči određeni efekat?
Tu konkretnu pjesmu ja sam potpuno i zaboravio na nju, jer nisam jedan od egomanijaka koji non stop iščitavaju svoje pjesme i dive im se. Ta pjesma je napisana možda posle mog trećeg ili četvrtog gledanja predstave Ko se boji Virginije Woolf. Ta predstava je ostavila snažan utisak na mene i Đorđe u stvari lik koji se pojavljuje u još jednoj mojoj pjesmi u novoj knjizi, a pjesma se zove Đorđe Mart, a Đorđe Marta su glavni likovi u toj predstavi. Posljednja rečenica, Đorđe otišao i kako već ide i dostižući minute, to je iz jedne kratke priče, iz jedne Harmsove kratke priče. Jednostavno mi je u tom trenutku kad sam pisao došlo da tako završim. To ja gledam kao neku fotografiju. Meni se sviđa ta vrsta atmosfera, ajde tako da kažem. To je recimo kod Karvera više prisutno u pričama. Kod njega su u pjesmama mnogo jasnije emocije i ovaj direktnije, a on u pričama ostavlja te neke momente koje čitaoci nadograđuju, a ja iskreno vjerujem u maštu čitaoca. Jednostavno sviđa mi se to da sve to nekako izgleda, pogotovo u tim kraćim pjesmama, kao da ste samo dio neke slagalice iznijeli i postavili na neki zid. I ono što mi je jako važno da kažem jeste da ja se recimo gnušam, u medijima često slušamo, pa čak i od strane nekih pisaca, pjesnika i kritičara, kako ljudi nikad manje nisu čitali. Ja mislim da to nije tačno. Ljudi su uvijek malo čitali, jednostavno imamo čak i sad ovu novu generaciju čitalaca koji čitaju, odnosno konzumiraju elektronske knjige. To neko lamentiranje i traženje opravdanja za to što vas neko ne čita, to je meni prilično jadno.
I Dušan, imaš jedno pitanje za tebe, očigledno iz tvojih odgovora i pesama koje smo naveli i tvojih objašnjenja da je tebi jako važna ta rizomska struktura Vavilonske biblioteke i reference na literaturu koju čitaš i uključenost kroz čitanje u te motive i situacije, ali pored implicitnih citata postoji one eksplicitne reference na određene autore, na dva mesta pominješ i Uelbeka i čak jednu njegovu, po znacima navoda, neobjavljenu pesmu. Opet, imajući u vidu sadržaj Uelbekovih romana od onih ljudi koji su na poziciji margine do naratora koji namjerno provocira svoje društvo, ali ima jednu težnju ka erotski, odnosno on je erotski neuspojen i teži ka kontaktu sa mlađim osobama. Pitao sam se stalno na koji način zapravo tvoja pesma korespondira sa Uelbekom koga poznajemo iz njegovih knjiga, odnosno zašto ti je on važan kao figura pisca ili kao neki sadržaj iz određenih knjiga. Dakle, gde je tu bio podstrek za tebe da referišeš i na njega?
Pa ja sam Uelbeka otkrio prije nekoliko godina, uopšte nisam znao da je tolika pomama oko njega i da je toliko popularan. Pročitao sam negdje da ga je Jergović nazvao Paulom Koeljom, ali dobro, to nije bitno toliko. Čak meni nije bitno, kao i bilo kojoj umjetnosti, taj sadržaj koji svakako jeste interesantan, njegove teme su jako zanimljive, izbira teme iz njemu dobro poznatih razloga, često možda nekad i koketira sa publikom, ali način na koji on piše je nešto što meni jako prija. Recimo, Karte i teritorije, knjiga koju sam ja mislim za nekih pola godine pročitao 3 ili 4 puta. Odgovara mi on kao pisac, a ta pjesma koju si pomenuo, neobjavljena pjesma Michel Uelbeka ili kako se već zove, to su sve njegove rečenice. Ja sam tu odradio, koliko sam shvatio, jedan prijatelj koji se bavi književnom kritikom mi je objasnio da se to valjda zove montaža. Znači, ja sam uzeo iz nekoliko njegovih knjiga neke rečenice i napravio pjesmu koja čini mi se da je tečna i da ima ritam, tako da ništa u toj mojoj pjesmi nije moje, osim te neke intervencije da posložim to tim redom.
To bi više išlo na filmsku teoriju i montažu atrakcije Eisensteina, odnosno na Tristana Caro i njegovu pravljenje poezije makazam, ali to više ide na onaj avangardni impuls gde se ne zna šta se secka i stavlja ovde smišljeno. Ovo je više postmoderna strategija neke persiflaže, ja bih rekao. Ali može da se kaže i da je neka vrsta montaža, odnosno kolaža namernog. U svakom slučaju, zanimljiv neoavangardni postupak u postmodernom maniru, da tako kažemo. Dušane, hvala ti na ovom razgovoru, a siguran sam da će ih, zahvaljujući novim izdanjima Žute kornjače, biti još.
Hvala tebi.
Dušan Đurović, autor knjige poezije Plagijat, izdanje Žute kornjače iz prošle godine. Pomenuli smo i novo izdanje dramsku trilogiju Ljubomira Đurkovića Grci i boravak ekipe Žute kornjače u Srbiji od Kulturnog centra Grad do Zrenjanina i Valjeva. Come to find you for in some velvet morning. He is too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna ever say is, are you mine? Are you mine? Are you
She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. april. Naši sagovornici danas bili su Elis Bektaš, prozni pisac i pesnik iz Trebinja. Sa njim smo predstavili njegovu novu knjigu Došo šajtan u Sarajevo, knjiga kratke satirične proze, izdanje Šahin Pašića iz Sarajeva iz prošle godine, i Dušan Đurović, crnogorski pesnik iz Podgorice, sa kojim smo predstavili njegovu knjigu Plagijat, takođe izdanje iz prošle godine, a koji je objavio u maloj ili novo pokrenutoj izdavačkoj kući Žuta Kornjača iz Podgorice. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Dejan Busančić je muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.